Liepājas autobusu parks, kas ir viens no lielākajiem pasažieru pārvadātājiem Latvijā, kopš gada sākuma kopumā ir atcēlis gandrīz 750 reisus. Tas nozīmē, ka plānus nācies mainīt iespējams pat daudziem tūkstošiem pasažieru. Vislielākās problēmas bija augustā, kad pierīgā komersants bija atcēlis ap 300 reisu. Toreiz uzņēmums atzina, ka pierīgā slimoja pat 30% šoferu. Tagad slimo Kurzemē, konkrēti ap Liepāju. Uzņēmuma vadītāja Anna Valtere rakstiski atbild, ka šobrīd darba nespēja ir 17% šoferu. Viņas atbildi ierunā kolēģi.
Liepājas autobusu parka komanda koncentrē visus pieejamos resursus, lai piesaistītu autobusa vadītājus un nodrošinātu pakalpojumu visos maršrutos. Parks ne tikai veic šoferu relokāciju, lai īstenotu reisus, bet arī ilgstoši strādā pie autobusa vadītāju piesaistas programmas, piemēram, piedāvājot apmaksātu tiesību iegūšanu. Šobrīd ar izstrādātās programmas palīdzību ir piesaistīta autobusa vadītāja, bet interesentu skaits pagaidām ir nepietiekams.
Problēmas ar reisu izpildi Liepājas autobusu parkam bija arī pērn jūlijā, kad divu nedēļu laikā Ogrē un Aizkrauklē komersants nebija izpildījis vairāk nekā 300 reisu. Lai gan vēlāk problēma ievērojami mazinājās, vēlāk reisus atkal atcēla. Jaunais satiksmes ministrs Kaspars Brišķens no progresīvajiem vērsies pie autotransporta direkcijas, norādot, ka situācija ir nepieļaujama.
Vienmēr ir šī attaisnošanās, ka nav pieejama šoferi. Protams, mēs zinām, ka mums nozarē ir tāda veida problēma, bet tad ir, protams, jautājums par to, kā šajos ilgtermiņa pārvadājuma līgumos, kādas pasakas tad šie pretendenti ir sastāstījuši, lai uzvarētu. Ir absolūti nepieņemami, ka šādu fundamentālu valsts funkciju nodrošināt cilvēkiem pārvietošanās brīvību, mēs esam ielikuši iespējams kartelizēt pārvadātāju rokās, kas nav spējīgi pat izpildīt savas līgumā uzņemtās saistības.
Par atceltajiem reisiem Brišķens no autotransporta direkcijas ir pieprasījis paskaidrojumus, ko sagaida līdz pirmdienai. Direkcija Latvijas Radio skaidro, ka teju 750 neizpildītie reisi ir vien aptuveni 0,3% no vairāk nekā 223 tūkstošiem reisu, kas Liepājas autobusu parkam līdz šim bija jāizpilda. Lai līgumu laustu, noprotams, ka ir jābūt vismaz 2% neizpildīto reisu, jeb vismaz 6 reizes vairāk, turpina direkcijas pārstāve Sanita Heinsberga.
Mēs šobrīd tiešām gaidam viņu rīcības plānu, kas ir šī brīža situācijā, jo jūtam, ka situācija, kas bija pierīga augustā, dažādos variantos ietekmē arī Liepājas maršrutu tīklu daļu, arī citreiz Ogres aizkrauklas maršrutu tīklu daļu. Līdz ar to mēs gaidam jau šo atjaunoto rīcības plānu šai situācijai. Mēs neesam komentējuši šobrīd un arī nekomentējam līguma laušanas iespēju, jo tiešām viss diezgan daudz ir atkarīgs tiešām no šī rīcības plāna, ko pārvadātājs arī dos.
Jāatgādina, ka par augustā neizpildītajiem reisiem autotransporta direkcija Liepājas autobusu parkam piemēroja 500 eiro sodu. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.